Blaðsíða 43. Friðlönd. Vatnsfjörður er vestastur fjarðanna er ganga norður úr Breiðafirði. Hann var friðlýstur árið 1975. Skógurinn sem breiður úr sér frá flæðarmáli og langt upp á heiðar er einkenni Vatnsfjörðar. Í Vatnsdalsvatni er ágæt veiði og friðlandið allt kjörið til útivistar. Nyrst á Vestfjörðum er landsvæði sem nefnist Hornstrandir og voru þær friðlýstar árið 1975. Þar eru háfuglabjörg og mikið af sjófugli. Nyrst þeirra eru Hornbjörg og Hælavíkurbjörg, veggbrött, há og hrikaleg. Það er langt síðan byggð lagðist af á Hornströndum og er umhverfið lítið skemmt af mannavöldum en aðeins má fara fótgangandi Hornstrandir. Minni myndin á blaðsíðunni er frá Vatnsfirði en svo stærri frá Hornströndum.